Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrnječić i Marija Arnautović. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti: francuski predsjednik Emmanuel Macron u službenoj posjeti Beogradu.
Vi ste me pozvali, gospodine predsjedniče, ja sam zbog toga došao ovdje, želimo zajedno da okrenemo novu stranu. 18 godina nijedan francuski predsjednik nije došao ovdje. 18 godina. A to je previše.
Loša politička klima, veliki nameti na privredu, odlazak mladih i stručnih ljudi, nepotrebno komplikovana administracija samo su neki od razloga zbog kojih međunarodni izvještaji vide poslovno okruženje u Bosni i Hercegovini kao loše. Posljednje upozorenje stiže iz State Departmenta.
Pravni okvir BiH ne diskriminira strane investitore. Međutim, s obzirom na visok stepen korupcije, strani investitori mogu biti u značajnoj nepogodnosti u odnosu na postojeće lokalne kompanije, posebno one sa formalnom ili neformalnom podrškom sa različitih nivoa vlasti u BiH.
Na treću godišnjicu od pokušaja puča u Turskoj, Kosovu skrenuta pažnja na opasnost koju predstavlja Gulenov pokret.
Stabilnost našeg regiona bitna je za stabilnost Evrope i svijeta. Region treba da se očisti od svih terorističkih organizacija i da se brani od pokušaja terorizma i puča.
Prije najavljenih sadržaja, pregled najvažnijih vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Direktor Odjela za Evropu i Centralnu Aziju organizacije Human Rights Watch pozvao je Frontex da preuzme adekvatne korake na granici Hrvatske sa Bosnom i Hercegovinom, a nakon što su hrvatske vlasti potvrdile da provode operacije nasilnog vraćanja migranata na toj granici. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine će tražiti od Evropske unije izgradnju centra za migrante van urbanog dijela Bihaća, te dozvolu da upravlja novcem koji Evropska unija šalje za rješavanje migrantske krize u Bosni i Hercegovini. Rečeno je to danas nakon sastanka operativnog štaba za pitanje migranata. Delegacija Bosne i Hercegovine, predvođena ministrom sigurnosti, sutra putuje u Brisel na sastanak sa Evropskom komisijom o migrantskoj krizi, koji će biti održan u srijedu. Podignuta je optužnica protiv Ibre Ćufurovića zbog priključivanja takozvanom ISIL-u u Siriji, gdje je sa drugim osobama iz Bosne i Hercegovine koje su boravile u Siriji sa istom namjerom učestvovao u terorističkim aktivnostima. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku o nastavku poslovanja Mostarskog aluminija u okviru financijske konsolidacije u narednih 6 mjeseci, govori predsjednik nadzornog odbora aluminija Zdenko Klepić.
To je nešto što daje prostor nama svima u aluminiju i oko aluminija koji se bavimo ovom tematikom, da poduzeće i dalje može živjeti u narednom periodu.
Pravni zastupnici turskih državljana koji imaju boravak u Bosni i Hercegovini, a čije izručenje traži Turska, ocijenili su da se na Bosnu i Hercegovinu i njene institucije vrši politički pritisak da se postupi po nalogu zemlje u kojoj ti ljudi nisu uradili ništa protuzakonito. Advokat Nedim Ademović.
U ovom momentu ne raspolažu apsolutno niti jednim dokumentom, niti je to prezentovano od strane službe za poslove za strancima, na osnovu kojih se moglo zaključiti da su oni bilo šta pogrešno uradili.
Kosovo je preuzelo jednogodišnje predsjedavanje u procesu saradnje Jugoistočne Europe. Na svečanom otvaranju predsjedavanja ministar vanjskih poslova te države pred stranim ambasadorima predstavio je prioritete Kosova, a to su promocija kulture i mladih umjetnika, kulturno nasljeđe te pozitivan razvoj u sektoru energetike u regiji. Ministar državne imovine Hrvatske Goran Marić podnio je neopozivu ostavku. Ovaj potez uslijedio je nakon niza medijskih natpisa o sumnjivim poslovima sa nekretninama.
Radio sam gotovo pod programiranim pritiskom i okolnostima u kojima sam postao meta.
Vijesti iz svijeta.
Administracija Donalda Trumpa napravila je korak naprijed kako bi blokirala većinu migranata koji prelaze južnu američku granicu nakon što su prošli kroz Meksiko tražeći azil. Novo pravilo koje redefinira prihvatljivost azila, koje će stupiti na snagu utorak, je posljednji pokušaj da se zaustavi dotok, kako se navodi, nedokumentovanih migranata u zemlju. Ukrajina i Rusija mogle bi razmijeniti zatvorenike u narednih nekoliko dana ako Kijev pokaže potrebnu političku volju, uključujući režisera Olega Sencova, kojeg je Moskva zatvorila zbog optužbi za terorizam, rekao je blizak saveznik Kremlja u Ukrajini, piše Reuters. Demokratska Republika Kongo potvrdila je prvi slučaj ebole u istočnom gradu Gomi, velikom transportnom čvorištu u kojem živi više od 2 miliona ljudi, prenosi BBC.
Od
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Predsjednik Francuske Emmanuel Macron nalazi se u dvodnevnoj posjeti Srbiji. Očekuje se da se Vučić i Macron obrate novinarima nakon sastanka održanog u četiri oka koji traje tri puta duže nego što je predviđeno protokolom. Kako je najavljeno, teme razgovora su dijalog Beograda i Prištine, eurointegracije te ekonomska saradnja. Posjetu prati Nevena Bogdanović.
Pre obraćanja dva predsjednika, delegacije Srbije i Francuske razmijenile su potpisane memorandume o saradnji. Kako je planirano, tokom posete Makrona, Srbija i Francuska potpisat će više od 20 sporazuma. A kao jedan od najvažnijih ističe se izjava o namerama o projektu Beogradskog metroa između vlada Srbije i Francuske i grada Beograda, kojom se potvrđuje da je Francuska strateški partner za realizaciju tog projekta. Delegacija Francuske je u zvaničnu posetu Srbiji stigla danas nešto posle 15:30. Posete je otpočela na beogradskom aerodromu Nikola Tesla, kojim od prošle godine upravlja francuska firma Vansi. Vučić i Macron su na aerodromu otkrili tablu kojom je ozvaničen početak modernizacije ove vazdušne luke. Na početku svoje posete Srbiji Macron je rekao da mu je drago što u Srbiju dolazi u simboličkom trenutku za diplomatske odnose dva naroda, kao i da je francuska delegacija došla da razgovara o zajedničkoj prošlosti, ali i o budućnosti sa fokusom na stvaranje novih partnerstava.
Vi ste me pozvali, gospodine predsjedniče, ja sam zbog toga došao ovdje, želimo zajedno da okrenemo novu stranu. 18 godina nijedan francuski predsjednik nije došao ovdje, 18 godina. A to je previše.
Vučić mu je poručio da će Francuska u Srbiji uvek imati pouzdanog prijatelja i saveznika.
Na kapiji Srbije na aerodromu Nikola Tesla, koju vodi francuska kompanija Vansi, želim da vam se zahvalim i želim da kažem da je ovo tek početak naše izvanredne saradnje, da se zahvalim vama na veri u Srbiju, na tome što ste podsticali vaše investitore da dođu u našu zemlju.
U nastavku današnje posete planirano je polaganje venaca na spomenik braniocima Beograda u Prvom svjetskom ratu i na spomenik Milunki Savić, koja je posle Prvog svjetskog rata dobila niz odlikovanja, među kojima i francuski orden Legije časti. Posle toga će dva predsjednika učestvovati na ceremoniji polaganja venaca na spomenik zahvalnosti Francuskoj na Kalemegdanu i obratiti se okupljenim građanima. Macrona u Srbiji obezbeđuje oko 5000 policajaca iz Srbije, a za utorak, drugi dan posete, planiran je razgovor Makrona i Vučića sa studentima Regionalne kancelarije za saradnju mladih. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Svi izvještaji evropskih, ali i svjetskih organizacija ukazuju na to da je poslovno okruženje u Bosni i Hercegovini najlošije u jugoistočnoj Evropi. Razloga je mnogo, od loše političke klime preko velikih nameta na privredu, odlaska mladih i stručnih ljudi do nepotrebno komplikovane administracije. Posljednji u nizu je izvještaj američkog State Departmenta u kojem se navodi da je Bosna i Hercegovina otvorena za strane investicije, ali da ekonomske reforme tapkaju u mjestu. Slušamo Selmu Boračić-Mrš.
Bosna i Hercegovina je otvorena za strane investicije, ali ekonomske reforme napreduju sporo, navodi se u izvještaju američkog State Departmenta. U izvještaju se navodi da se investitori u Bosni i Hercegovini suočavaju sa korupcijom, komplikovanim pravnim i regulatornim okvirima i vladinim strukturama, netransparentnim poslovnim procedurama, nedovoljnom zaštitom prava na imovinu te slabim pravosudnim sistemom. U izvještaju, između ostalog, piše:
pravni okvir BiH ne diskriminira strane investitore. Međutim, s obzirom na visok stepen korupcije, strani investitori mogu biti u značajnoj nepogodnosti u odnosu na postojeće lokalne kompanije, posebno one sa formalnom ili neformalnom podrškom sa različitih nivoa vlasti u BiH.
Za sve to je zaslužna loša politička klima u državi, smatra ekonomski analitičar Aleksa Milojević.
Problem Bosne i Hercegovine je u odsustvu funkcionisanja države i takav politički ambijent nije povoljan za investicije, za privlačenje stranih investicija, jer stvara jednu političku nesigurnost.
U ovoj državi, ocjenjuje Milojević, ne postoji sistem ekonomskog vrednovanja. On smatra da fiksni devizni kurs predstavlja uništavanje mjere vrijednosti.
A kad nema vlada mjeru vrijednosti, onda vlada može da pravi najveće štete i da skreće u najgore nacionalizme i da to nema svoju ekonomsku cijenu. nacionalizam nema svoju ekonomsku cijenu i on može da bude veoma skup i veoma je skup, ali on napreduje upravo zbog toga što nema ekonomskog vrednovanja.
Jedna od otežavajućih okolnosti jeste i komplikovan administrativni aparat koji prema procjenama Svjetske banke u prosjeku obuhvata 13 procedura koje traju 81 dan. U izvještaju State Departmenta navodi se kako je Bosna i Hercegovina nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma država sa ukupno 13 vlada i isto toliko propisa koji su duplirajući, kontradiktorni i odvraćaju investitore od ulaganja. Ekonomista Admir Čavalić.
Što znači da osnovite kompaniju Bosnjace, da je vodite, da je zatvorite, je vrlo, vrlo komplikovano. Ne samo u odnosu na razine zemlje svijeta, već u odnosu na zemlje regiona, evo prije svega Srbije.
Čavalić podsjeća da u ukupnoj BH ekonomiji samo trećinu čini realni privredni sektor.
Jedna trećina naše privrede su javne kompanije, druga trećina naše privrede predstavljaju kompanije koje rade po osnovu tendera za državu i tek je treća trećina, dakle istinski realni privatni sektor, sloboda, nezavisan, slično. Prvi drugi dio privrede su visoko koruptivni. Da bi imali manje korupcije, trebamo stvari ovaj treći, dakle segment privrede, što znači bravo, realno poduzetništvo, da jačamo, širimo u odnosu na javni sektor koji je zaista obiman.
S druge strane, mjesecima traje pritisak Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine da vlasti ovog entiteta podrže njihovu inicijativu 20 plus 5 plus 6. Radi se o setu zakonskih rješenja i inicijativa upućenih vladi i parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine s ciljem rasterećenja privrede i poboljšanja poslovnog ambijenta. Parlament je podržao inicijativu. Još se čeka odluka vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Na treću godišnjicu od pokušaja puča u Turskoj, Kosovu je skrenuta pažnja na opasnost koju predstavlja Gulenov pokret. Nizom aktivnosti u organizaciji Turske ambasade i Turske zajednice na Kosovu obilježen je ovaj dan. Na Kosovu je međutim i dalje diskutabilno pitanje deportacije šestorice turskih državljana prošle godine, a koje Turska smatra pripadnicima Gulenovog pokreta, kojeg je inače optužila za neuspjeli puč. Iz Prištine se javlja Amra Zeyneli.
Turski ambasador na Kosovu Čari Sakar pozvao je Kosovo i da ne dozvoli da ta organizacija koja nije manje opasna od ISIL-a pretvori kosovsku decu u neprijatelje ove zemlje, kazuje on. Na posebnoj ceremoniji u ponedeljak u rezidenciji ambasadora, koje prisvoji kosovski ministar spoljnih poslova Bedžet Pacoli, turski ambasador je kazao da je do sada iz 20 država deportovano 110 osoba za koje se sumnje da su bili deo Gulenovog pokreta, te da Turska poziva sve zemlje na saradnju u kojima se procenjuje da ta organizacija deluje.
Bunun Türkiye için değil.
Ovo nije samo pozitivan korak za Tursku, nego i za njihove zemlje, kako bi se očistili od terorizma, kazao je turski ambasador u Prištini. Pacoli se nije obratio prisutnima, pored njega događaju su prisustili politički predstavnici turske i bošnjačke zajednice. Ministar javne administracije u vladi Kosova, Mahir Jagdžilar, inače predsjednik najveće turske partije na Kosovu, KDTP, kazao da je noć 15. jula bila crna noć, ali da je u ranim satima 16. jula rođena nova epoha i da je triumfovala demokratija. Jagdžilar je na to dodao da je stabilnost Turske onoliko koliko važno za Tursku bitno i za region. Stabilnost našeg regiona bitno je za stabilnost Evrope i sveta. Region treba da se očisti od svih terorističkih organizacija i da se brani od pokušaja terorizma i puča, kazuje on. Kosovo je inače u martu prošle godine uhapsilo i deportovalo šestoro turskih državljana koji su bili radnici privatnih škola na Kosovu pod nazivom Mehmet Akif, bliski pokretu Hizmet bivšeg turskog imama Fethullaha Gülena. Ta deportacija je predmet istrage specijalnog tužilaštva Kosova. Pored toga, u Skupštini Kosova je krajem juna usvojen izveštaj parlamentarne istražne komisije o deportaciji turskih državljana koji je ustanovio da je prilikom deportacije počinjen 31 zakonski prekršaj i da su dve glavne kosovske bezbednosne institucije, Kosovska obaveštajna agencija i policija Kosova, počinile najveće prekršaje, uhapsile turske državljane koji su legalno boravili na Kosovu i potom ih predali jednoj stranoj službi koja je izvršila nezakonsku ekstradiciju. Na godišnicu njihove deportacije američka ambasada u Prištini navela je da izveštaj komisije izaziva zabrinutost u vezi sa prevarama ključnih bezbednosnih agencija kao i podložnosti sektora bezbednosti političkoj manipulaciji. Američka ambasada je pozvala kosovske institucije da osiguraju
osiguraju punu odgovornost za svakog ko krši zakon. Među deportovanima bio i Hasan Husein Günakan, čija je porodica ostala na Kosovu. Njegov sin Mustafa prethodno izjavio za naš program da mu je otac uhapšen greškom i da je na spisku za hapšenje bio Hasan Husein Demiri, a ne Günakan. Ono što porodica danas ima sa njim jeste jednonedeljni 10-minutni razgovor. Kada ga pitamo kako je, kaže da pokušava da bude strpljiv, da čita, da pokušava da korisno iskoristi svoje vreme i da ne razmišlja previše. Nekad zvuči bolje, nekada gore, ali zna da se ne radi lično o njemu, već da je ovo politička stvar, ispričuje Mustafa. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Zbog čega je Leila nakon Tuzle i Sarajeva odlučila život nastaviti u Srebrenici?
Ja u Srebrenici sam pronašla jedno zadovoljstvo i Srebrenicu posmatram kao mjesto koje je, evo, sad moj dom na neki način i imam neke želje kako bi Srebrenica mogla biti bolja. I ne u poređenju odnosu na Sarajevo, nego samo bolja Srebrenica.
Justin i Jadnan dokazuju kako je suživot u Bosni i Hercegovini moguć.
Čovjek je čovjek, bez obzira na nacionalnost, vjeru, svi su mi od krvi i mesa i trebamo jedan drugima da pomažemo.
I Justin i ja kao pripadnici dvije različite nacije, a opet dvojice najboljih kolega.
I dok se grade nove zgrade i niču nova naselja, gradski prevoz u Sarajevu na nivou prijeratnog.
Rade jednu ulicu od 300 metara po 3 mjeseca, neku i duže.
Slobodna Evropa, .org.
Ostanite se nama do 18 sati i 30 minuta i možete čuti. HDZ-o vukovarski gradonačelnik odbacio je poziv Ustavnog suda Hrvatske da se na jesen razmotri ponovno postavljanje dvojezičnih ploča u Vukovaru. Predsjednik Ustavnog suda Hrvatske Miloš Šeparović o poziciji ove pravosudne institucije kaže:
nećemo sad policiju tamo, to je sigurno, ali ćemo biti uporni u provedbi naše odluke. A, rekao sam, zadužili smo vladu Republike Hrvatske da osigura pravilu naše odluke.
Koliko je Zapadni Balkan udaljen od Evropske unije, odgovara generalna sekretarka Vijeća za regionalnu saradnju Maljinda Bregu.
Ukoliko dođe do stagnacije, ukoliko se nastavi to čekanje pred vratima Evropske unije, to će biti jedna ogromna greška po Evropsku uniju i po region. Međutim, sve ovisi od nas samih, odnosno od reformi koje ćemo provesti. Dakle, odgovor je nekako dvostruk. Dosta zavisi od nas, ali zavisi i od Evropske unije.
Šta je za mlade u Crnoj Gori patriotizam?
Voljeti svoju državu, poštujući zakone, plaćajući porez, usuti se kad svira naša himna, a ne zviždati na intoniranje crnogorske himne kao što to radi polovina ljudi ovdje, što je sram.
HDZ-o vukovarski gradonačelnik odbacio je poziv Ustavnog suda Hrvatske da se u jesen razmotri ponovno postavljanje dvojezičnih ploča u Vukovaru. Srpska manjina je brojnija od 33% i na to ima pravo, ali HDZ-ova većina u gradskim tijelima je prije 4 godine ukinula tu mogućnost i dalje je odbijaju, dok se ne kazne zločini u napadu na Vukovar 1991. godine. Pripremio Eni Zebić.
Još nema očitovanja hrvatske vlade nakon što je HDZ-ov vukovarski gradonačelnik Ivan Penava odbacio prošlotjedni poziv Ustavnog suda da i dvojezične ploče u Vukovaru budu jedna od tema kad u jesen gradske vlasti budu odlučivale je li vrijeme da se srpskoj manjini u gradu da još prava kojim pripadaju po hrvatskim zakonima, a koja odlukom gradskih vlasti nemaju. Penava je za Novu TV kazao kako je nakon te svoje izjave više puta kontaktirao sa premijerom Andrejem Plenkovićem.
Premijer mi je rekao, znači, da potrebno zadržati mir i stabilnost kroz komunikaciju i dijalog pokušavati riješiti ove stvari.
Podsjetimo, Penava je na konferenciji za novinare dan nakon objave Ustavnog suda kazao kako se ne može stavljati dvojezične ploče u Vukovaru i tako poštivati ljudska prava srpske manjine sve dok se ne ispoštuje ljudska prava silovanih Vukovarki i drugih žrtava iz 91. i kazni one koji su tada razorili Vukovar.
Gospodo draga, morate čekati u redu. Svi drugi morate sačekati dokle god naši ljudi ne naiđu na pravdu.
Srpska manjina za sada ne ide na dizanje tenzija. Saborski zastupnik SDSS-a Boris Milošević je već ranije u izjavi za naš program izrazio nezadovoljstvo što je određivanje razine ljudskih prava manjina u ovom slučaju prepušteno lokalnim vlastima, iako su ta prava jasno definirana u Ustavnom zakonu o manjinama i nizu zakona. U tom kontekstu treba razumjeti njegov komentar ove Penavine izjave.
Gospodin Penava prvo mora imati u vidu da je gradonačelnik svih građana grada Vukovara, pa je tako i one trećine srpske nacionalnosti. Odluka Ustavnog suda je išla maksimalno, da tako kažem, na ruku gradu Vukovaru i gradskom vijeću.
Ustavni sud, čiji poziv Penava najavljuje da neće poštivati, priopćenjem je odmah najavio da ne namjerava ulaziti ni u kakve polemike. Odluke Ustavnog suda mora se poštovati, a njihovu provedbu osigurava Vlada Republike Hrvatske, stoji u priopćenju, a predsjednik suda Miroslav Šeparović je u izjavi novinarima dodatno pojasnio njihovu poziciju.
Mi nećemo slati policiju tamo, to je sigurno, ali ćemo biti uporni u provedbi naše odluke. A, rekao sam, zadužili smo Vladu Republike Hrvatske da osigura provedbu naše odluke.
Penava najavljuje prosvjed ako vlada iznova krene sa postavljanjem dvojezičnih ploča. Gradska vijećnica oporbenih socijaldemokrata i predsjednica Foruma mladih SDP-a Biljana Gača za naš program kaže kako prosvjedi nisu isključeni, jer je Penava već do sada pokazao da je sklon prosvjedima i manipuliranju ratom, prošlošću i najranjivijim ljudskim osjećajima.
Nešto mu na razini države prolazi, nešto ne. Kako će se to razvijati, vidjet ćemo, ali sigurno da to neće prolaziti mirno, što zbog unutarstranačkih problema unutar HDZ-a, što zbog njegove pozicije u gradu Vukovaru, tako da mislim da prosvjedi su vrlo mogući, jer jednostavno je to jedino što je zapravo njegovo najjače oružje kad nemate viziju i način razmišljanja kako unaprijediti gospodarstvo u gradu i kako stvarati pozitivne trendove i uvjete, onda se bavite ovakvim teškim i bolnim temama.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Peti balkanski barometar, kojeg je na osnovu mišljenja anketiranih građana i privrednika šest zemalja Zapadnog Balkana uradilo Vijeće za regionalnu saradnju, pokazao je da su mnogi građani nezadovoljni stanjem u ekonomiji, pravosuđu i medijima. Oni najmanje vjeruju pravosuđu, a kako je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa rekla generalna sekretarka Vijeća za regionalnu saradnju, Maljinda Bregu, optimizam je i pored prepreka vidljiv kod privrednika. Sa Maljindom Bregu razgovarala je Aida Đugu.
Gospođo Brego, Vijeće za regionalnu saradnju objavilo je ovogodišnji balkanski barometar, to je peto po redu istraživanja javnog mnijenja. Šta se može izdvojiti kao pozitivna ili suprotno ono što je negativna promjena u odnosu na ranije godine?
Što se tiče pozitivnih stvari, rekla bih prije svega da je to 56% građana i privrednika koji su izrazili podršku članstvu u Evropsku uniju, što samo po sebi govori mnogo toga. Ovo je prvi put u zadnjih 5 godina da je povećan postotak građana preko polovine koji su izrazili svoju podršku članstvu u Evropskoj uniji, odnosno da vjeruju da je to dobra stvar i da će članstvo u Evropskoj uniji donijeti bolje uslove života za sve njih.
U Balkanskom barometru navode se i zabrinjavajući podaci, poput onog da je 16% ljudi koji ne mogu priuštiti osnovne namirnice. Šta je to što građani i privrednici u zemljama regiona smatraju problemom sa kojim se društvo suočava i šta bi se trebalo hitno mijenjati da bi stanje bilo puno bolje?
Moram reći da ovih 16% građana koji nisu mogli da priušte osnovne namirnice nije jedini zabrinjavajući podatak. Ima ih još mnogo. Za 63% građana nezaposlenost je najveći problem sa kojim se njihova ekonomija suočava. Zatim 47% građana smatra da ukupna situacija u njihovoj ekonomiji nije dobra. Postoji jako puno podataka koji izazivaju određene brige. Imamo probleme sa rodnim razlikama, jako malo žene i mladih koji su aktivni na tržištu rada, koji imaju posao, a poražavajući su podaci da su samo 4 od 10 mladih ljudi zaposleni. Optimizam u svemu ovome postoji i vidljiv je više na strani poslovne zajednice kojoj isto tako nije lako.
Koliko je Zapadni Balkan danas udaljen od Evropske unije, koliko je dugo čekanje pred vratima Evrope uticalo na reforme koje se moraju provesti na Zapadnom Balkanu, ali i na podršku građana i njihovu volju da pristupe Evropskoj uniji?
Znate da se i Evropska unija suočava sa svojim unutrašnjim problemima, sa većim razvojem populizma, sa političkim problemima i nesuglasicama, sa određenom vrstom stagnacije što se onda preliva i na sam region. Ukoliko se nastavi stagnacija u pogledu proširenja Evropske unije, bojim se da će to biti veliki rizik po sam region. Imamo i u vidu činjenicu da region još uvijek ima svježa sjećanja na sukobe, na krvave ratove. Emocije su još uvijek na vrlo visokom nivou, vrlo su izražene. Ukoliko dođe do stagnacije, ukoliko se nastavi to čekanje pred vratima Evropske unije, to će biti jedna ogromna greška po Evropsku uniju i po region. Međutim, sve ovisi od nas samih, odnosno od reformi koje ćemo provesti. Dakle, odgovor je nekako dvostruk. Dosta zavisi od nas, ali zavisi i od Evropske unije.
Sa generalnom sekretarkom Vijeća za regionalnu saradnju Majlin Dombregu razgovarala je Aida Đugum.
Sagovornici Radija Slobodna Evropa na pitanje šta je patriotizam danas u Crnoj Gori i kako se praktično manifestuje u političkom i javnom životu, odgovaraju shodno političkim preferencijama. Jedni navode da bi patriotizam trebao da predstavlja ljubav i poštovanje crnogorske države i njenih simbola, drugi da je suština patriotizma očuvanje srpskog nacionalnog identiteta, dok je za treće banalno iskazivanje ljubavi prema državi često pokriće za lično bogaćenje. Šta je to patriotizam u Crnoj Gori, reći će Srđan Janković.
Upitan šta je za njega patriotizam, kako se manifestuje, poslanik Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić smatra da postoje dva nivoa patriotizma.
Jedno je ono javno ispoljavanje emocija, ljubavi prema državi, odnosa prema zastavi, himni, državnim simbolima. S druge strane, to je odnos, ukupni odnos prema državi. Govorimo o onom smislu poštovanja ne samo institucija države, zakona države, nego jednostavno i odnosa prema onome što je državno uređenje.
Očuvanje tradicionalnih vrijednosti, nacionalnog identiteta, zatim očuvanje jezika i vjere za poslanika opozicionog Demokratskog fronta Milutina Đukanovića predstavlja patriotizam i prioritet u odnosu na druge teme i pojave.
Vidimo svi da je na sceni jedna opšta globalizacija, da ništa kao od toga nije važno. Ja mislim da je to suština. Stotinama godina naši su preci borili da zadrže svoju vjeru, da žive na ovom prostoru, da zadrže svoj jezik, svoju naciju. U suštini borba za to, to je za mene patriotizam.
Visoki funkcioner opozicione socijaldemokratske partije Ivan Vujović smatra da bi patriotizam trebalo tretirati kao i u zemljama razvijenih civilizacijskih vrijednosti, a ne kao banalni folklor ili prenaglašenu ljubav prema državi u čijoj je pozadini lični interes.
U modernim društvima patriotizam je poštovanje zakona, plaćanje poreza, jednakost, solidarnost, poštovanje ustava, kao najvišeg pravnog akta, i jedan odnos prema državi kao opštem dobru. I što se tiče posebno političkih elita, rad u opštem javnom interesu, a ne rad u privatnom interesu, shvatanje politike kao javnog dobra, a ne shvatanje politike kao načina da se neko besprizorno obogati.
Pojam patriotizma je u crnogorskim uslovima deplasiran i ključna riječ koja bi trebalo da ga zamijeni jeste odgovornost, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa profesorka književnosti Božena Jelušić.
Ta bi druga riječ možda mogla biti odgovornost. Ono dakle što nedostaje elitama koje su patriotizam naučile, na njemu zasjele i zaimale, naoružale se imanjem svih zemaljskih dobara, nemanjem nikakvog osjećaja za biće do sebe, iz iste te patrije, koje strada od nemaštine, nezaposlenosti, poniženja, nesigurnosti, beznađa. Jer šta ti građani imaju od barjaka i ruke na srcu i prijema i crvenih tepiha i cilika čaša sa šampanjcem? Ono što je najveći problem 13 godina nakon obnove nezavisnosti Crne Gore je upravo činjenica da je Crna Gora i patriotsko osjećanje prema Crnoj Gori prisvojeno. Da ono nije postalo vlasništvo svih njenih građana, nego izabrane manjine.
Šta je za mlade ljude u Crnoj Gori patriotizam, govorili su za Radio Slobodna Evropa studenti iz Podgorice.
Voljeti svoju državu, poštujući zakone, plaćajući porez, usuti se kad svira naša himna, a ne zviždati na intoniranje crnogorske himne kao što to radi polovina ljudi ovdje, što je sramno.
pošten rad i odnos prema svojim sugrađanima i sunarodnicima pristojen, to je da nas patriotizam.
Postoje ljudi koji, na primjer, došli su do nekog posla ili nešto i samim tim su postali patriote veće nego mi koji smo ovdje rođeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u današnjoj regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa i studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Enes Krničić i Marija Nautović.